sed Johanan, filo de Kareach, cae ciui milit estroi ciui estis cun li, audis pri la tuta malbono ciun faris Ishmael, filo de Netania. Cae ili prenis ciuin viroin, cae iris por batali contrau Ishmael, filo de Netania, cae ili trovis lince la granda agvo, ciu estas en Gibeon. Ciam la tuta popolo, ciu estis ce Ishmael, ecvidis Johananon, filon de Kareach, cae ciuin milit estroin, ciu estis cun li, gi ecgiois. Cae la tuta popolo, ciun Ishmael forconducis el Mizpa, deturnis sin, cae iris al Johanan, filo de Kareach. Sed Ishmael, filo de Netania, forcuris de Johanan cun hoc homoi, cae iris alla Ammonidoi. Johanan, filo de Kareach, cae ciui milit estroi ciui estis cun li, prenis la tutan restajon de la popolo, ciun li revenigis de Ishmael, filo de Netania, el Mizpa, post ciam citiu mortigis Gedalian, filon de Ahikam, viroin, militistoin, virinoin, infanoin, cae eunucoin, ciuin li revenigis el Gibeon. Cae ili iris cae haltis ce la gasteio Kimham apud Bethlehem, por directis in al Egiptuio, for de la Chaldeoi, char ili timis ilin pro tio, che Ishmael, filo de Netania, mortigis Gedalian, filon de Ahikam, qui un la regio de Babel estrigis super la lando.